прочулим радком.
Вітаю, сябры, у студии Навум Гальпярович. А може нешта пераблытана? А може просто трызніцца в самоце? Сымоне, не дбалі аб надзейным хлебе твае радкі. Журавля я не спаймаў у небе, а сініцу выпусціў з рукі. Гэтай радкі памяці сябра напісаў Рыгор Барадулін. У рэцэнзіі на яго кнігу ён адзначаў: «Ён для мяне жывы, Сямён, Сымон, Аксентій Павлович, як мы з паважлівым жартам называлі яго студэнтамі. У ім спалучыліся чыстая і ўзнёсла прыгажосць унутраная з прыгажосцю юнака, маладога мужчыны». Сымон Блатун нарадзіўся 10 мая 1937 года ў вёсцы Кавака Брагінскага раёна Гомельскай вобласці в сялянскай сям'і. Пасля заканчэння аддзялення журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэта працаваў літсупрацоўнікам у газетах «Звязда», «Літаратура і мастацтва», літконсультантам у «Чырвонай змене». Памёр 3 красавіка 1970 года. Першы верш надрукаваў у 1956 годзе ў газеце «Піянер Беларусі». Аўтар зборнікаў вершаў «Раўнавага», «Радаслоўнае дрэва», «Чысціня», вершы і пераклады. У 1971 годзе выйшаў зборнік «Гумарэсак», вершаў і мініяцюр «Калючая шаткаванка». Вершы паэта чытае артыст Олег Вінярскі.
Чистіня. Будуть сухо рипеть морозы, быццам снег, хто навошчыць под вечер, и для санок крутых полозы парыць дед, як той кухар у печы, распустив на грудях бороду, и у дугу гне гарачые плахи, копылы, звонкий клён, полозы, гнуткі дуб, аж дубровою у хаті запахла, вязе, звязу, аглоблі, збярос, мчацца сані полями, лясами, і у моторны закручаны век я збярог чысціню вашу, звонкія сані. Веру я, што ў маці ёсць крылы, яна птушкаю можа лятаць, ды не той легкадумнай зязюлей, што сваіх разгубіла дзяцей, кнігаўка неспакойная маці, яна будзе лятаць у трывозе і кружыць над зямлёй рызыкоўна, каб ад нас адвесці бяду. Як бы добра было, калі б крылы такія і ў нас вырасталі таксама, каб да маці заўсёды ляцець. Гусінае пяро. Ён быў таксама смелы вынаходнік, хто першы выскубнуў з крыла пяро і вывіў ім рукой дрыжачый слова. З тае пары у пашане сталі гусі, іх пер'е разляцелася па свеце бялюткае, як першы снег. І мудрацы з завеямі барот пры свечках селі ў сырых мурах, пяром гусіным пачалі рыпець. Пяро каўтнула дзюбкаю чарніла, на міг застыла ў пушкінскай руцэ і паляцела лёгкай-лёгкай птушкай. Паручык Лермонтаў здымае шпагу і падыходзіць да стала, і пёры, быццам бы ў калчанах стрэлы, па-грознаму тырчаць. Салдат Шаўчэнка пазірае ў неба, там гусі, гусі вольныя ляцяць, о, хоць адно б яны згубілі пёрка, пісаць гатовы ён сваёй крывёй. Вякі ламалі шмат мільёнаў пёраў, вякі падрэзалі мільёны крыльяў, і ўсё ж на іх до нас лятело слово з глыбокай, нібы памяць далі. Мне б таксама знайсці падкову, згубленую вольным канём, і панёс бы тады сваю мову я з крылатым агнём. І магчыма б, і я пакратаў срэбра рэчак і сосна ў медь, гатовы струною напятай над краем сваім звінець. Я збіраю людскія трывогі, найцікавейшая калекцыя. Гэты боль я ўзяў дзяўчыны, якую пакінуў каханы. А трывогу вось гэтую напаткаў я ў дарозе, яна ціха кудысьці брыла. Гэты сум я знайшоў у лесе, павуцінкай матляўся ён на галінцы. Я прасіў, каб чужая маці аддала мне тугу па загінуўшым сыне. Ды яна не схацела з ёю расстацца. Я збіраю людскія трывогі у сваё неспакойнае сэрца. Я шукаю сабе напарнікаў, каб стварыць таварыства па збіранню людскіх трывог. Дзяўчына на водных лыжах. Галавы палае факел рыжы, на вятры трапечацца зіхціць. Вы зірніце, па вадзе на лыжах дзеўчына, як ластаўка, ляціць. Стройная смуглянка-чарацінка з сонцам, з морам выбегла дружыць. З пырскамі цалуецца дзяўчынка, ломячы крутыя віражы. Эх, ляці, ляці з вясёлым смехам па вясёлай сонечнай вадзе. Праляцела чыстым, звонкім рэхам. Адчуваю, свет памаладзеў. А мы з табой смялелі і смялелі, і пацалункі нашы сплялі, і сонца расцякалася па жылах, і нас з табой кружыла і кружыла, плылі з узор'і касякамі ў небе, і мы закінулі на шчасце невад, спаймалі плойму серабрыстых знічак, як рыбак трапяткіх ды невялічкіх. І адпусцілі зноў іх на прастору. Гуляйце, вольныя, у вольным моры! Луской мільгайце іншым закаханым, ад першых пацалункаў п'яным-п'яным, а мы з табой смялелі і смялелі, і пацалункі нашы даспелі. Не расцякаецца па жылах сонца, жыццё нас кружыць манатонна, сонна, і б'ецца пульс нервова і трывожна. Вось так згараюць, пэўна, спадарожнікі, калі з прыволля, без граніц і меры яны трапляюць у тоўшчу атмасферы. Нясказаны маналог Гамлета. Я дацкі прынц, я нескароны Гамлет. Умею ненавідзіць і любіць. Я свет перавярнуў уверх нагамі пытаннем быць альбо не быць. Я дацкі прынц, заручаны са славай, а жыць павінен, як сярод бадзях. Вулкан патухшы, ды клякоча лава няспынна ў распаленых грудзях. У сэрцы болей думак, чым адвагі, тут хітры бой вядуць дабро і зло. Хачу рвануць я з ножнаў дзіка шпагу і цемраць векавую пракалоць. Ды застываюць пальцы на эфесе, з чаканнага крутога серабра, Я не хочу крывавого эффекта, я раб страстей, и все ж я их не раб. Дык смело убой, безлитосно не звыклы, где боль пякучи треба мне забыть. Сумнившися, кидаю гордо выклик: быть альбо не быть.
Вы слухали вержи поэта Симона Блатуна.